7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Vizita de 2 zile a președintelui Traian Băsescu în Republica Moldova a produs un fel de câmp magnetic, ce a provocat broiaje, debusolări și chiar protuberanțe. Unii i-au atribuit lui Băsescu puterea de a domoli Crivățul, alții au recunoscut fără menajamente că i-ar fi închis ușa în nas dacă ar fi avut puterea de altă dată. Știți la cine mă refer. Iată de ce m-am gândit să discutăm astăzi despre natura sau despre motivația acestor reacții polare. Și i-am invitat pe 2 foști membri ai echipei lui Vladimir Voronin, care se situează pe poziții diametral opuse în ceea ce privește magnetismul românesc, în al cărui câmp se află Republica Moldova. Este vorba despre Sergiu Mocanu, fostul consilier prezidențial, și Valeriu Reniță, cel care a fost șef al serviciului de presă și membru informal al staffului electoral al PCRM. Imediat după știri am să le ofer cuvântul. Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt 2 foști membri ai echipei de consilieri ai lui Vladimir Voronin. Și discutăm despre un fel de dâră electromagnetică sau coadă de cometă pe care a produs-o vizita lui Traian Băsescu. Cum se construiește, pe ce se bazează, care e anatomia unui tip anume de atitudine? Găsim această atitudine în reacția lui Vladimir Voronin la vizita lui Traian Băsescu. Cum se formează acest tip de atitudine cu semne plus și cu semnul minus? Acreditat în politologia vulgară drept românofobie și românofilie. Domnul Mocanu.
Cred că trebuie să pornim de la profilul psihologic al lui Vladimir Voronin, care ca și profil este nici măcar nu filorus, ci rus, de producție sovietică, care a trăit foarte greu starea de președinte a Republicii Moldova, ori pentru el Republica Moldova a fost un fel de cămașă de forță. El are mentalitate imperială și în raport cu Băsescu întotdeauna a încercat să-și aroge această calitate de reprezentant a unui mare imperiu, deși țara în care s-a pomenit președinte era mică și atunci comportamentul lui foarte des a fost chiar ridicol.
Vorbim despre un tipaj sau despre persoana
Voronin? Vorbim despre
Voronin.
Un tipaj care sunt un fel de ființă polietnice. Voronin a și inventat pentru ei o ideologie a unei ființe polietnice, care sunt surgintă sovietică și care au vis-a-vis de România un fel de frustrare și atunci își manifestă un soi de identitate moldovenească alta decât română. Și în virtutea unei percepții istorice defectuoase, ei consideră România întotdeauna stat agresor și se consideră superiori românilor, care echipurile în al doilea război mondial au umblat ba cu unii, ba cu alții.
Valeriu Reniță, sunt întemeiate aceste luări de atitudine, gen Voronin, care a spus mai bine ar sta acasă, sau Mart Caciu, care spune că Băsescu, ca un infractor, a venit la locul faptei?
Opinia mea este că Voronin este totuși un moldovan, să dea. Voronin n-a făcut școli de politologie, n-a fost învățat special cum se comporte ca un politician, deci tot ce a învățat el, a învățat firesc din viață. De aceea și reacțiile lui sunt spontane. Pe alocuri el nu reacționează poate așa cum ar trebui să reacționeze un politician cu școli, reacționează spontan, într-un fel asta poate deranjează, dar nu îl departează foarte mult de electoratul lui, care este în majoritatea sa moldovenesc, care i-a înțeles întotdeauna, hai să spun, reacțiile de acest fel.
În ce constă naturaleța acestei reacții? Pe ce se bazează structura motivației?
Nu cred că este o reacție în general la poporul român, la existența lui, la activitatea lui. Eu cred că este o reacție la elita politică românească, care are, în opinia mai multor reprezentanți ai Partidului Comunist din Moldova, au intenția de a anexa Moldova și asta, într-un fel sau altul, s-a lăsat să întrevadă în anumite declarații, cam de când am fost recunoscuți ca țară. Și ați văzut și mesajul lui Băsescu atunci când a vorbit despre frontieră, a lăsat să întrevadă clar ceva ce nu i-a plăcut nici lui Voronin, nici altor oameni din Partidul Comunist.
În concluzie, dacă România nu ar avea un asemenea mesaj, moldovenii ar fi mai indulgenți cu Bucureștiul? Chiar ar fi de acord să se numească români, așa cum îi îndeamnă Băsescu?
Nu cred. Eu, probabil ca și Sergiu Mocanu până la o anumită vreme, dar eu continuu și până acum locuiesc mereu la țară. Sigur că eu nu pot pretinde că am instrumentele de cercetare unui institut de sociologie, etc., etc., dar, în primul rând, moldovenii nu reacționează niciodată dureros, ori nu se opun noțiunii de român. Ei sunt moldoveni, ceilalți sunt români, deci nu există la nivel comun, nu există asemenea diversități. Lucrurile se încep a complica atunci când este vorba de politică, atunci când începem a vorbi despre istorie și atunci când se înciocnesc anumite doctrini istorice și așa mai departe. Bine că oamenii școliți care sunt pro-români încearcă să vorbească despre cei care se autodefinesc sau se simt moldoveni drept oameni neșcoliți, care n-au istorie și așa mai departe. Ce să-i faci? Dar asta e dreptul lui și orice încercare de a-l defini pe om altfel decât să autodefinești este o violență.
Domnul Mocanu, este adevărat că Bucureștiul lasă o poartă deschisă sau un pod de rezervă pentru o eventuală anexiune, nerecunoscând tratatul de bază, nevoind să-l semneze? Într-adevăr, în pofida declarațiilor de recunoaștere sau declarațiilor că ne vom întâlni în Europa, are gânduri ascunse față de Moldova?
Eu nu înțeleg ce înseamnă termenul anexiune. Haideți să pornim de la faptul că România nu a recunoscut niciodată independența Republicii Moldova față de România. Atunci când a fost declarația conducerii României de recunoaștere a independenței Republicii Moldova, în acea declarație este scris clar că România recunoaște independența Republicii Moldova față de fosta Uniune Sovietică și consideră declararea independenței Republicii Moldova drept un prim pas spre lichidarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Eu nu văd nicio motivație pentru conducerea României să semneze un tratat de bază sau un tratat de frontieră atât timp cât în 40 nu România a croit frontierele dintre fosta Uniunea Sovietică și România.
Prin urmare, administrația de la București vrea să recupereze un teritoriu pierdut urmarea pactului?
Prin urmare, administrația de la București se comportă firesc. Administrația de la București nu consfințește prin semnătura lor pentru totdeauna un pact semnat nedrept și o frontieră croită nedrept. Prin asta, dând șansă moldovenilor să aibă o poartă deschisă spre Europa, în condițiile în care, după tratatul de la Lisabona, Europa ar putea să nu se mai lărgească niciodată, pentru moldoveni, România ar putea să fie singura portiță deschisă spre Europa și, în sensul ăsta, România procedează, după mine, extraordinar de corect.
Domnul Mocanu, dar punctul ăsta de vedere, pe care înțeleg că îl împărtășiți dumneavoastră, este minoritar în Republica Moldova. Dovada a fost aderența Frontului Popular, devenit mai târziu Partid Popular Creștin Democrat, care a avut lozinca asta aproximativ. Dovadă este și cifra recensământului și rezultatele unor alegeri parlamentare ordinare și extraordinare.
Principiile democrației în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească nici măcar minoritare nu au fost, au fost inexistente. În același timp, clasa politică de 20 de ani se străduie să democratizeze această societate. La ora actuală, eu ca politician mă văd obligat să dau această șansă concetățenilor mei și nu numai de naționalitate românească sau chiar dacă se identifică ca moldoveni sau ruși, bulgari și așa mai departe, având conștiința faptului că România este singura portiță deschisă spre Europa, sunt dator prin tot ceea ce fac să le dau această șansă. Elitele unei țări, elitele unui stat, de aia și sunt elite pentru ca să meargă înaintea oamenilor care câteodată nu înțeleg rostul politicii și să le deschidă niște căi.
Dar cei mulți se tem de unire, domnul Mocanu, dumneavoastră le vezi binele, dar ei văd un rău în asta. Că România ar putea să-i anexeze, că ar putea să-i oblige să devină români peste voința lor. Dumneavoastră țineți cont de asta?
Eu țin cont de lucrul ăsta, dar eu cred că acum, anume acum, după 20 de ani și în această conjunctură internațională, a venit vremea când trebuie să vorbim deschis, fără să ne ascundem după deget și trebuie să le spunem oamenilor că poate interveni o conjunctură internațională în care acest lucru se poate realiza.
Domnul Reniță, logica asta pe care noi o perpetuăm în reglementarea transnistreană, veniți în teritoriul de bază pentru că aici o să vă fie mai bine. Nu este valabilă și pentru reunificarea cu România. Haideți să ne reunificăm, că acolo s-ar putea să fie mai bine. Este deja o țară din Uniunea Europeană.
Bine, noi vorbim ipotetic. Dacă ar fi mai bine, noi am vorbit azi un pic altfel aici, dacă ar fi mai bine. Comparația cu Transnistria nu cred că ține.
Eu știu că am exagerat, dar în mod intenționat, ca să developăm logica asta a pragmatismului.
Nefiind specialist mare în problema transnistreană și nici măcar în acea unire, aici sigur că mă sunt depășit dintr-o parte de întrebarea ta și din alta de discursul domnului Mocanu. Eu văd altceva. Se vede clar scenariul pe care merge România pentru aș vedea visul împlinit. Că îi spunem anexare, că nu îi spunem anexare, că îi spunem alipire, că îi spunem
recuperare.
O recuperare sau recuperare de catifea. Este clar cum se merge. Scenariul e pe față, repet. Adică România spune că ne întâlnim în Bruxelles, asta e o dimensiune și poate, cum a spus ultima dată Băsescu, să aducă mulți bani pentru reforme pro-europene aici în Moldova. Și a doua parte sunt tinerii, cei mai buni, de fapt, tineri, care obțin ușor locuri de învățătură în București și în alte orașe mari ale României și care peste 4-5 ani devin români. Sau cel puțin așa spun. Și ceea ce fac ei după ce vin în Republica Moldova, am observat, am simțit, parte ar fi și evenimentele din 7 aprilie, am văzut multe autobuse care nu au putut intra sau parțial au putut penetra frontiera Moldovei pentru a sări în ajutor demonstranților.
Să lăsăm pe seama anchetei să stabilească cât de reprezentative sunt aceste autobuze și câți tineri chiar aveau
nu insist.
Simțirea și misiunea. Vreau să mă întorc la tipajul Voronin. Dacă, de exemplu, Vladimir Voronin ar fi avut reacții temperate și ar fi ascultat vocea lui Sergiu Mocanu atunci când îl consilia el și ar fi fost mai indulgent cu românii, de exemplu, să fie recunoscut, așa cum se spune în popor, domnule, sunt copii de la același tată, dar stau cu mame diferite. Și dacă ar fi fost mai multă indulgență cu cei care se consideră români și n-ar fi fost accentuat un eventual, virtual pericol de unire, poate exista o înțelegere mai bună.
Sigur că e posibilă o conviețuire și colaborare a popoarelor. Pământul este a tuturor, noi suntem niște ființe mai mult ori mai puțin universale. Dar e vorba despre niște lecții care nu pot fi uitate. Nu e vorba aici de Voronin. Prima lecție este de a te neteze pe chică și a-ți spune cât ești de bun și a doua de a te trimite în ungher. Deci asta s-a întâmplat în anii 18-40 al secolului trecut. Aș putea adăuga aici entuziasmul liderilor Sfatului Țării care au acceptat ceea ce ni se propune nouă azi și după asta a urmat ceea ce a urmat. Din nou, scrisoarele lui Stere și a deputaților din partea Basarabiei către regele României ca să fim scoși din ungherul și ăla, ca să fim scoși din categoria de pare și așa mai departe. Deci asta a fost. Lecțiile astea se țin minte și nu-i vorba aici de Voroni, nu-i vorba de ceea ce mai țin minte bunicii noștri încă.
Domnul Mocanu, ce ați încercat dumneavoastră, încotro ați încercat să-l consiliați pe Vladimir Voronin? Înțeleg că ați avut una din misiuni speciale să restabiliți bunele relații cu România sau să construiți o relație specifică care ar fi aranjat și Bucureștiul și Chișinăul. De ce n-a ieșit până la urmă? Și dovada este faptul că nu ați mai fost acceptat în echipă.
Consilierea lui Voronin e o chestie care este incompatibilă cu, așa cum înțelege omul simplu, o consiliere clasică. Voronin este un animal politic perfect. El își are foarte bine pusă la pândă instinctele și acționează foarte des în virtutea acestor instincte.
Dar nu este un extraterestru, domnul Mocanu. Noi îl luăm pe Voronin ca exponent al unei clase politice care la un moment dat a emanat această figură pentru că era cea mai indicată să o reprezinte. În sensul ăsta mă interesează. Un președinte încotro ați vrut să-l mișcați și de ce n-a ieșit?
Mie mi s-a părut că noi de la asta pornisem, de la profilul lui psihologic și tocmai din cauza asta am și spus și revin la chestia asta, pentru că Voronin n-a fost un simplu politician, Voronin a fost un lider proeminent în acea perioadă și asta eu o recunosc. Și foarte multe din deciziile pe care le-a adoptat Partidul Comuniștilor la acea perioadă au fost acte de voință personale a lui Voronin și acum vorbim nu de decizii colective sau de o mentalitate colectivă, vorbim despre un lider politic care a avut bine puse la pândă instinctele și a acționat în virtutea lor. Eu am fost consilier în perioada în care Voronin realizase o tranzacție cu Solana, după respingerea planului Cozac. Asta era perioada în care Occidentul spera că Voronin poate, prin voința lui, să facă în așa fel încât Republica Moldova, pe de o parte, să se rupă din mrejile Federației Ruse, pe de altă parte, să accepte principiile de la Copenhaga, cel puțin principiul de a avea instituții funcționale. Și eu, în preajma lui Voronin, asta m-am străduit să-l consiliez și de fiecare dată au fost respinse așa propuneri, cum ar fi Voronin să deschidă larg ușile și porțele pentru ca în Republica Moldova să vină arhitecții europeni pentru a face această arhitectură a instituțiilor statului. Ori Voronin a vrut în continuare să-și țină în mână toate pârghiile și să acționeze el personal și să dirigeze el totul personal.
Deci ce rol avea România în această configurație?
România era partenerul Bruselului și a acționat la rugămintea Bruselului atunci când a trebuit Voronin să fie sprijinit în 2005, când foarte multă lume și-a creat iluzia că Revoluția Oranj se poate produce în capul lui Voronin.
De ce n-a acceptat Voronin interfața românească? Asta înțeleg că e problema.
Voronin are o problemă de ordin psihologic și personal cu România. Voronin a trăit probabil că toată viața lui cu imaginea celui de-al doilea război mondial și dacă ați observat, această interfață a scos-o întotdeauna, memoriale, chestii și mai departe. El are o atitudine vis-a-vis de acest război și prin el, într-un fel, nu știu câte generații vorbesc, el este produsul biologic al celui de-al doilea război mondial și atunci România, sigur că pentru el este pe altă parte a baricadei. Dincolo de asta, Voronin s-a manifestat cu multă ranchiună și cu foarte multă gelozie la orice acțiune, s-a manifestat destul de agresiv vis-a-vis de orice intervenție românească.
Domnul Mocanu, dumneavoastră recunoașteți că Voronin este un personaj tipic, care în spate un anumit electorat care gândește la fel ca el? Cum ați spus dumneavoastră, are câteva generații cu mentalitatea asta?
Eu consider că Voronin este un accident, Voronin nu este un personaj tipic al acestei mentalități. El a prins o anumită conjunctură care, spre fericirea noastră, această conjunctură deja este înlăturată de
vreme. Dar de unde s-au luat urmate de votanți la alegeri parlamentare?
Acești votanți s-au luat și din motivul că democrația au ieșuat, din vari motive au ieșuat în 98 și atunci lumea a dat mai mult tribut acestei nostalgii și gândului că Voronin ar putea să le aducă o viață liniștită cum a fost prin anii 80. Dacă facem un simplu exercițiu, chiar dacă plec un pic de la această imagine, noi, clasa politică, nu întotdeauna am pus foarte corect problemele în fața populației, apropo de integrarea europeană și Transnistria. Și asta cred că explică și ceea ce îmi spuneți cu cel de-al doilea război mondial. Noi știm că sondajele de opinie arată că 80% din populația Republicii Moldova dorește integrare europeană. În același timp, știm că cetățeanul Republicii Moldova ar dori reîntregirea Republicii Moldova. Însă niciodată n-a făcut nimeni acest exercițiu să-l întrebe pe cetățeanul Republicii Moldova dacă el este gata să-și reîntregească țara cu prețul neîntrării în Uniunea Europeană. Deci eu sunt sigur că cetățeanul Republicii Moldova și eu ca și cetățean nu doresc ca să plătesc reîntregirea țării cu prețul integrării în Uniunea Europeană. Tocmai aceste exerciții ar fi de natură să clarifice situația în Republica Moldova. Tocmai din această cauză încerc să aduc un mesaj direct, adică să nu ne mai ascundem în spatele degetului atunci când vorbim despre neutralitatea Republicii Moldova, care este o farsă. Cred că multe lucruri care s-au întâmplat în Republica Moldova este că alți politicieni decât Voronin nu le-au spus oamenilor lucrurilor pe față. Apropo și de această chestiune cu unirea cu România, ce, ne vine greu să le spunem oamenilor? Da, oameni buni, România n-a recunoscut niciodată independența Republicii Moldova față de România și asta e un fapt. Și asta e corect. Și așa trebuie și să fie. Trebuie să le spunem în față. Și trebuie,
adică,
să le spunem...
să avem mai multă încredere în oameni.
Să avem mai multă încredere în oameni, să nu-i considerăm de fraieri sau proști, să le spunem exact care e situația.
Asta atunci... în cazul când vrem să aleagă ei și nu decidem
exact,
în locul lor.
Exact. Și prin asta, de altfel, a câștigat Voronin.
Domnul Reniță.
Deci, oricât de firesc ar părea pentru unii cetățenii noștri, pentru partidele care reprezintă procesul unirii cu România, pe atât de nefiresc pare pentru alții. Pentru un cetățean a unui stat, eu cred că dacă îl pui în fața faptului să aleagă dintre țara lui în care s-a deprins să trăiască și să-i spui țară și statului, îl pui în fața dilemii să aleagă între țara lui și alte țară, deci eu cred că nu i-ar fi atât de ușor să răspundă. Dacă ne s-ar propune să ne unim cu Ucraina, bună oară, cu Statele Unite, cu Rusia, deci ar fi aceeași problemă. Probabil omul n-ar găsi ce să răspundă. Chiar n-ar găsi ce să răspundă. În afară de tinerii școliți în România, în afară de o parte a intelectualității creatoare care de la o vreme trăiesc cu asemenea idealuri și nu pot să-i judic pentru lucrul ăsta. Asta e o opțiune, un ideal a unor oameni care au înțeles anumite lucruri citind cărți, făcând istorie, cursuri de istorie. O opțiune, nu știu, conștientizată, uneori da, uneori nu.
Dar cât privește Transnistria, readucerea Transnistriei în Moldova cu prețul abandonării căii europene?
Eu nu cred într-o astfel de abordare. Eu nu știu în general cine s-ar încumeta, dacă vorbim despre o politică reală. Cine s-ar încumeta să iasă, de exemplu, în primul rând cu un referendum, ne unim ori nu ne unim? Nu știu, cred că nici actuala guvernare, care pare atât de ahtiată și orientată spre București, și nici în problema a doua cu Transnistria. De cine ar putea pune realist problema asta? Ci clasă politică în genere s-ar încumeta să renunțe, de exemplu, la Transnistria, pentru că e parte constituțională, e parte din țara noastră. Deci asta ar însemna o autonihilare, autonimicire a clasei politice care și-ar propune chestiunea asta. Vorbesc de Transnistria.
Dar dacă ar accelera intrarea în Uniunea Europeană, populația nu s-ar gândi totuși să abandoneze?
Eu nu știu. Intrarea în Uniunea Europeană și Europa azi apare pentru majoritatea populației noastre drept o singură alternativă de supraviețuire, pentru că așa cum spune întrebarea uneori, așa înțeleg. Au spus-o și Băsescu, că acolo nu curg râuri de lapte și cu maluri de miere sau ceva de felul ăsta. Înțelegem cu toții, lucrurile astea se vehiculează, cred că nu fac nicio descoperire, de ce au nevoie moldovenii ori basarabenii, cum sunt numiți, de pașapoarte românești și de Europa astăzi. Căutăm locuri de muncă, căutăm venituri. Europa, ca sistem de valori, nu este încă o opțiune pentru cetățeanul nostru comun. Noi ne așteptăm ca cetățeanul nostru să vină din Europa în vacanță, ori peste 2-3 ani de muncă, deci european, dar el vine cu o mentalitate de rob.
Întrebarea care rezultă din această constatare. Nu cumva Bucureștiul se înșală atunci când îi vede pe toți basarabenii, cum îi numește mai nou, simțind românește, în realitate moldovenii voind pașapoarte ca să ajungă în Portugalia, să nu se oprească în România. Nu cumva Bucureștiul se automăgulește crezând că aici este o mare de români?
Nu se greșește Bucureștiul. Faptul că moldovenii vor pașaport românesc pentru ca să meargă în străinătate nu este chiar atât de puțin cum ni se pare nouă. Oamenii gândesc foarte concret și mult mai pragmatic decât politicienii care confabulează foarte des asupra istoriei, relațiilor, râurilor de lapte și așa mai departe. Eu vreau să vă amintesc că parte din concetățenii noștri s-au integrat în acel spațiu unde nu curg râuri de lapte deja, abandonând nu numai Transnistria, dar și casa părintească. Foarte des ai impresia că moldovenii supraviețuiesc aici nu atât în virtutea faptului că această țară este guvernată, cât în pofida acestui fapt. Patriotismul ăsta exagerat al politicienilor, care este incompatibil cu patriotismul omului simplu, care vrea un pașaport românesc și ăsta e tot patriotismul lui, și european și românesc. Această incompatibilitate ne aduce la asemenea distorsiuni. Când politicienii șapără țara, dar ce șapără ei de fapt? Privilegiile care le au în această țară. Vă zic, marea parte a acestei populații deja sunt gata să părăsească nu numai Transnistria, dar și casa părintească ca să supraviețuiască.
Totuși, Valeriu Reniță, Bucureștiul ar putea să țină cont de faptul că nu toți moldovenii se declară români. Bucureștiul greșește atunci când vede doar o mare de români? Sau de ce nu vede și spectrul ăsta de moldoveni care ezită?
Bucureștiul nu greșește. Aș fi un naiv dacă aș crede că toate instituțiile și structurile românești de stat sau neguvernamentale plasate în Republica Moldova de atâta timp n-au fost în stare să furnizeze guvernului român o informație clară și realiste despre cum sunt moldoveni. Aș fi mare naiv, repet. Bucureștiul își urmărește scopul său. N-a mers într-un fel, o să meargă prin integrarea europeană. Deci n-am alipit pentru că sunt anumite convenții internaționale, etc., etc. Nu ne-a ieșit așa cum în opinia Bucureștiului a ieșit Germania, o să ne iasă altfel. Prin integrare europeană, atunci frontierele cad de la sine. Tinerii, eu cred că ne apropiem de cifra de 50% dintre tinerii care fac studii universitare în general sau care sunt capabili să le facă, cred că cam la 50% studiază peste prut.
Domnule Reniță, dar în condițiile în care sondajele arată că 80% dintre moldoveni vor integrarea în Uniunea Europeană, prin urmare, asta este și voința lor, să ajungă în Uniunea Europeană. Că acolo îi așteaptă Băsescu, că îi așteaptă ungurii, asta e altceva.
Asta e unul din calculele guvernului României atunci când își urmărește scenariul.
Deci, în principiu, este în beneficiul Republicii Moldova și a moldovenilor, nu?
Nu știu.
Domnul Mocanu, este în beneficiul moldovenilor ceea ce vrea București astăzi sau nu? Inclusiv bursele pe care le dă și le promite și mai mult.
În mod sigur. Ba mai mult decât atât vreau să vă spun, asta deja este o cale fără posibilitate de a ne mai bate de la ea și asta o înțeleg multă lume politică aici, dar încearcă în disperare să mențină populația Republicii Moldova în continuare în această mlaștină.
De aici rezultă ultima mea întrebare pe care i-am adresat-o și președintelui Băsescu în conferința de presă. Cum ar trebui Bucureștiul să convingă pe cei care nu-l agrează pe Traian Băsescu că ceea ce face București, 100 de milioane de euro, trafic la frontieră, este în beneficiu tuturor, inclusiv a membrilor Partidului Comuniștilor care stau în raionul Ungheni și poate să facă trafic de frontieră. Cum ar fi trebuit Bucureștiul, Traian Băsescu personal, să vorbească cu cei care nu-l agrează, ca să înțeleagă și ei că ceea ce vrea să facă și promite București este în beneficiul Republicii Moldova? Sau nu trebuie să obosească?
Băsescu nu poate face imediat, Băsescu trebuie să o facă prin fapte și vizita lui Băsescu în acest sens stă sub două semne distincte. Unul este semnul unui optimism realist pe care îl avem și noi și România că ne vom integra împreună în Uniunea Europeană și al doilea este semnul tristeții și regretului că Băsescu, venind după 20 de ani la Chișinău sub o guvernare democratică și pro-europeană, a vizitat nu două mari companii românești care ar fi trebuit să fie de mult la Chișinău, cu mulți angajați în aceste companii, cu capitaluri mari în Republica Moldova, ci două cimitire. Din păcate, acest simbolism temporal l-a înlăturat și eu sper că altădată să stea sub alt semn vizita lui Băsescu la Chișinău.
Domnul Reniță, trebuie să facă efortul Bucureștiul Băsescu personal să convingă pe adversarii lui că are acțiuni în beneficiu Moldovei sau nu?
Vine greu să răspund la întrebarea asta. Trebuie, nu trebuie? Eu văd că clasa politică românească o face mereu, când cu mai mult succes, când cu mai puțin succes. Eu cred că soarta acestui popor trebuie să o rezolve poporul, nu politicienii. Acum ei se autodefinesc moldoveni, deci trebuie să respectăm această opțiune. Dacă peste un timp, 10, 20, 100 de ani, va fi altfel, tot poporul o să hotărească sau fiecare în parte cum se autodefinește și ce trebuie să facă în consecință.
Deci îndemnul dumneavoastră, la popor adresat fiind, să aibă grijă cine îi reprezintă pe acești moldoveni.
Da, să aibă grijă cine îi reprezintă și am încredere, întotdeauna am avut încredere că oamenii simpli atunci când au o dilemă în față, chiar o dilemă politică, cel puțin de la 91 încoace, au știut întotdeauna cum să o rezolve.
Cred că și domnul Canu, la rândul tot are foarte mare încredere.
Grijă trebuie să aibă clasa politică de ceea ce fac, pentru că oamenii înțeleg câteodată mult mai clar și mai bine oportunitățile. Grijă trebuie să aibă politicienii, pentru că într-o bună zi să nu se pomenească că rămân doar ei și cu vilele lor în țara asta, iar toată lumea se integrează în Europa fără Transnistria, fără Chișinău și fără casă părintească.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Valeriu Reniță și Sergiu Mocanu. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile cotidiene. Iar la sfârșit de săptămână, Valentina Ursu este cea care vă dă o nouă întâlnire. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.